Είναι και μόνο ρόθρα κάτρι, μια αποστότερη.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til bókasafnalaga en frumvarpið er samið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu á grundvelli tillagna nefndar sem menntamálaráðherra þáverandi skipaði þann 24. júní 2003 til að kanna hvort hagkvæmt væri að setja heildarlög sem gætu tekið til allra tegunda bókasafna og skilgreina hlutverk þeirra og stöðu í safnakerfi landsins. Nefndin lauk störfum 10. október 2006 og skilaði þó af sig frumvarpstillögu sem er stuðst við að verulega leiti í þessu frumvarpi. En með því er lagt til að sett verði heildarlöggjöf um starfsemi bókasafna sem kemur þá í stað laga um almenningsbókasöfn nr. 36 frá 1997 og laga um blindrabókasafn Íslands nr. 35 frá 1982 og þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um landsbókasafn háskólabókasafn nr. 142 frá 2011 sem eru til samræmingar við gjaldtöku heimildir. Nú frumvarpinu er alltaf endurspegla það breytingar sem hafa orðið á starfsumhverfi bókasafna á liðnum árum sem félast meðal annars í eftirfarandi að bókasöfn hafi í auknum máli nýtt samskipt og upplýsingatækni starfsemi sinni og samstarfa á milli bókasafna sem við þekkjum til að mynda sem notum bókasöfnin og notum gegni.is til að leita þar að bókum og ritum. Hlutverk bókasafna felst nú í auknum mæli í því að veita notendum milliliða lausa þjónustu en ekki einungis að vera safn bóka þangað sem notendur leita. Hvað á ég við með því? Jú, bókasöfn eru ekki eingöngu vörslustaður bóka og rita heldur eru þau líka mjög mikilvægar stofnanir sem veita notendum sínum fræðslu og leiðsögn um lendur veraldarvefsins og fleiri og hvernig undir að leita upplýsinga á þeim vettvangi. Sameiningssveitarfélag og byggðasamlög fleira sveitarfélag hafa breytt síðan rekstrargrundvalla margra almenningsbókasafna og skólasafna og sameiginlegt skráningar þjónustukerfi bókasafna fyrir allt landið gegnir sem ég nefndi hér áðan hefur tekið í notkun. Það skiptist í 13 stjórnunareiningar. Söfnin á höfuðborgarsvæðinu raðast saman eftir safnategundum en utan höfuðborgarsvæðisins eru allar safnategundir saman í 4 landshlutaeiningum. Nú þar kominn landsaðgangur á rafrænum gagnagrunnum og tímaritum með samvinnu allra safnategundir í landinu og þetta þekkjum við þetta háttvirtir þingmenn hérna hvar.is. Það hefur opnað leitavefur nýr, tiltölulega nýr fyrir efni allra bókasafna landsins og ýmissa annarra gagnasafna og það er stefnt að því að efla hann enn frekar í framtíðinu og hann er á léninu leitir.is. Nú síðan nefni ég það að það hafa tekið auðvitað nýlög gildi um landsbókasafn háskólabókasafn Íslands sem við samþykktum hér í fyrra, lög nr. 142 frá árinu 2011. Nú við undirbúning frumvarpsins var það hliðsjón af ákveðum norrænna lagum samaefni, leiðbinandi reglum Evrópuráðsins um löggjöf á sviði bókasafna og lögum sem Alþingi hefur nýlega sett um safna og menningastarfsemi og ég hef nefndi áðan lögin um landsbókasafni en einnig má nefna safnalögin og lögin um menningaminjar. Helstu nýmæli í frumvarpinu eru þau að taldar eru upp alla tegundir bókasafna sem eru reknar fyrir opinbert fé og kveðið á samstarf þeirra og samvinnu á þessu hluta bókasafnakerfi landsins. Með því að fella niður gildandi lögum almenningsbókasöfn er meðal annars horfið frá því að landinu sé skipt í bókasafns umdæmi og í hverju umdæmi skuli starfandi umdæmisafn. Þessi staði lögð áhersla á samstarfsafna og hugsanlegan samrekstur þar sem slíkt þykir henta. Nú fellir út ákvæðum bókasöfn í sjúkrahúsum, dvalarheimilum aldraðra og í fangahúsum. Ekki þykir ástæða til að kveða sérstaklega á þjónustu í slíkum stofnunum í þessum lögum, meðal annars í ljósi breytinga sem orðið hafa á skipulega og starfsemi slíkra stofnana og ég hef nefnt hér í máli mínu þessar miklu og hröðu tæknibreytingar sem er til að mynda hafa orðið og í samfélaginu hafa breytt auðvitað hlutverki bókasafna sem eru ekki aðeins bókasafna, heldur upplýsinga á stofnanir í orðsins fyrstu merkingu. Sem og þetta kannski auknum möguleikum til afþreyingar, en ég vil þó minna það síðari málsliður annara málskunnar 7. greinar, þar sem stendur með leyfi forseta, allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna á að tryggja allir eigi þennan kost, hvort sem þeir dvelja á slíkum stofnunum eða séu annars þar staddir í lífinu. Nú það er nýmæla lagt til að stofna verið bókasafnaráð sem skuli vera ráðherra stjórnvöldum til ráðgjafar og vinni meðal annars að stefnumótun um starfsemi bókasafna, setji reglur um söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um bókasöfn, setji reglur um úthlutanir og bókasafnasjóði og veiti umsóknir um styrki úr sjóðunum og sinni loks öðrum verkefnum sem ráðherra kann að fela ráðinu. Ráðgjafarnefnd um málefni almenningsbókasafna verði lögð af og verkefni hennar flytjast til bókasafnaráðs. Réttir að vekja athygli líka á þeim nýmælum að lögum blindrabókasafn Íslands eru felld inn í þessu lög og öll ákvæðum starfsemi þess einföldum. Jafnframt er nafni þess safns breytt meðal annars með vísan til breytt svo aukin hlutverk þess við að veita öðrum þjóðfélagshópum en blindum nauðsynlega þjónustu. Það verður settur á fót samráðshópur, skipuður fulltrúum helstu notendahópa í stað stjórnar samkvæmt eldri lögum. Og þetta tengist auðvitað því að blindrabókasafni þjónustar eins og í nefni ekki einungis blinda, heldur ekki síður lesblinda, lesendur og aðra þá sem til að mynda hefur daprast sjón með aldrinum og ég nefni þá eldri borgara sérstaklega í þeim efnum. Og það er lagt til að stofna að vera bókasafnasjóður sem hafi það markmið að efla starfsemi bókasafna með því að styrkja rannsóknir, þróunar og samstarfsverkefni í greininni. Ekki hefur verið sérstaklega nefnd nein ákvæðum það hversu stór sá sjóður eigi að vera. En ég vek athygli á því að það er ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum í þann sjóð samkvæmt umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis, en ég lít svo á að það sé mikilvægt að við getum byggt þennan sjóð upp hægt og bítandi því hann er að mínu viti mjög mikilvægur við eblingu bókasafnastarfs í landinu. Og loks nefni ég skýrar heimild til gjaldtöku vegna útlána þjónustu dagsett og bóta. Og kannski ástæða þess að þetta er lagt til hér því eins og háttvirtum þingmönnum er auðvitað velkunnu þá rættu við talsvert sektarheimildir hér á síðasta þingi, ef ég misminnir ekki. Ætlunin með þessu er að þessar heimildir séu samræmdar þannig að öll bókasöfn starfa á sama grunni, hvað það var þar. Nú við undirbúning frumvarpsins var leitað eftir samráðu við forstöðumenn helstu bókasafna og annarra safna, Samband íslenskra sveitarfélaga, ráðgjafar nefndu málefni almenningsbókasafna og upplýsingu sem er sem sagt félag bókasafns og upplýsingafræðinga. Drög að frumvarpinu voru kynnt í opnu samráðsferli á VF mennta og menningamálaráðuneytisins í nóvember 2011. Og bárust mjög margar gagnlegar ábendingar um efni frumvarpsins, meðal annars frá þeim aðilum sem ég hef hér nefnt og líka frá til að mynda faghópi bókasafnsfræðinga á framhaldsskólastigi og landskerfi bókasafna HF. Og við endanlega gerð frumvarpsins eins og það er nú lagt fyrir Alþingi hefur verið tekið tillit til ýmissa af þessum ábendingum. Hæstvirtur forseti, það má gera ráð fyrir auknu samstarfi bókasafna verði þetta frumvarp að lögum og auðvitað nokkrum breytingum á því hvernig þjónustan er hugsuð sem ég tel eftir að hafa skoðað þessi mál að sé í raun og veru eðlileg þróun og breyttu hlutverki bókasafna sem ekki einungis bókasafna heldur lykilstofnan í að gera almenningi kleift að nálgast upplýsingar með allskynshætti, hvort sem það er í gegnum hefðbundna bækur eða tæknivæddari hátt. Nú, það eru auðvitað lagt til að starfsemi blindrabókasafns falli inn í þessi heildarlög og þar með er lagarammi starfsemi þess einfaldaður og leið er safninu gert kleift að veita öðrum þjóðfélagshópum en blindum nauðsynlega þjónustu. Og síðan er það þessi samræming gjaldtökuheimilda sem ég nefndi hér áðan. En ég vona virðulegi forseti að háttvirt í ljósi þess að ég fæ að mæla fyrir þessu máli svo snemma að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd fái góðan tíma til að fara yfir þetta mál, það hefur verið lengi í undirbúningi og fyrst og fremst er ætlunin svo að skapa góðan og vandaðan lagaramma þessa mjög svo mikilvægu starfsemi í samfélaginu. Ég vænti þess því að málinu verða lokinni þessari umræðu vísa til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis